Laudetur Jesus Christus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Pri modlitbe Anjel Pána dnes Svätý Otec spomenul svoju blížiacu sa apoštolskú cestu do Budapešti a na Slovensko. Vyslovil apel na pomoc Afgancom, dal zatlieskať novému blahoslavenému františkánskemu biskupovi z Argentíny, pripomenul dnešnú liturgickú spomienku Svätej Matky Terezy, zablahoželal k blížiacemu sa začiatku nového židovského roka a vyjadril solidaritu USA, ktoré zasiahol silný uragán. Okrem príhovoru Svätého Otca nás dnes vo vysielaní čaká aj rubrika o spiritualite od pátra Petra Dufku. Z večného mesta vás zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Pápež dnes pri Anjel Pána o svojej blížiacej sa 34. apoštolskej ceste povedal.
Domenica prossima mi recherò a Budapest.
Budúcu nedeľu pôjdem do Budapešti na zakončenie Medzinárodného eucharistického kongresu. Po svätej omši bude moja púť pokračovať niekoľko dní na Slovensku a skončí sa nasledujúcu stredu veľkou ľudovou slávnosťou Sedembolestnej Panny Márie, patronky tejto krajiny. Tieto dni sa teda budú niesť v znamení adorácie a modlitby v srdci Európy. S láskou pozdravujem tých, ktorí pripravili túto cestu a ďakujem vám. Pozdravujem i tých, ktorí ma očakávajú a s ktorými sa ja sám z celého srdca túžim stretnúť. Prosím všetkých, aby ma sprevádzali modlitbou a zverujem návštevy, ktoré uskutočním, príhovoru toľkých hrdinských vyznávačov viery, ktorí na týchto miestach svedčili o evanjeliu uprostred nevraživosti a prenasledovania. Oni nech pomáhajú Európe aj dnes svedčiť nielen slovami, ale predovšetkým činmi, skutkami milosrdenstva a pohostinnosti o dobrej zvesti Pána, ktorý nás miluje a zachraňuje. Vypočujme si plné znenie príhovoru pápeža Františka pred modlitbou Anjel Pána.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Evanjelium dnešnej liturgie predstavuje Ježiša, ktorý uzdravuje hluchonemú osobu. Pôsobivým je v príbehu spôsob, akým Pán uskutočňuje toto zázračné gesto. Robí to takto. Vezme hluchonemého na bok, vloží mu prsty do uší, posliní ich a dotkne sa mu jazyka. Potom sa pozrie smerom k nebu, vzdychne a povie Efeta, čo znamená otvor sa. Pri iných uzdraveniach rovnako vážnych chorôb, ako je ochrnutie či malomocenstvo, Ježiš nerobí toľko úkonov. Prečo teda teraz robí toto všetko, hoci ho žiadali, aby na chorého iba vložil ruku? Prečo robí tieto gestá? Možno preto, že stav tejto osoby má osobitný symbolický význam. Byť hluchonemý je ochorenie, no je to aj symbol. A tento symbol má čo povedať aj nám všetkým. O čo ide? Ide o hluchotu. Onen človek nedokázal hovoriť, lebo nemohol počuť. Ježiš však, aby ozdravil príčinu jeho choroby, mu najprv vkladá prsty do uší a potom do úst, no najprv sa mu dotkne uší. Všetci máme uši, no veľakrát nedokážeme počúvať. Prečo je to tak? Bratia a sestry, jestvuje totiž vnútorná hluchota, o ktorej dotknutie a uzdravenie dnes môžeme prosiť Ježiša. Táto vnútorná hluchota je horšia ako tá fyzická, lebo je to hluchota srdca. Uchvátený náhlením sa, tisíckami vecí, ktoré treba povedať a urobiť, nenachádzame čas, aby sme sa zastavili a počúvali toho, kto k nám hovorí. Riskujeme, že sa staneme odolnými voči všetkému a že nevytvoríme priestor pre toho, kto potrebuje vypočuť. Myslím na deti, mládež, starších ľudí, na mnohých, ktorí nepotrebujú ani tak slova a kázne, ale potrebujú byť vypočutí. Spýtajme sa, ako je to s mojím počúvaním? Nechám sa dotknúť životom ľudí? Viem venovať čas počúvaniu toho, kto je vedľa mňa? Toto platí pre nás všetkých, no špeciálne pre kňazov. Kňaz musí počúvať ľudí, nie sa ponáhľať, ale počúvať. A zistiť, ako môže pomôcť, ale až po vypočutí. Aj my všetci. Najprv počúvajme, potom odpovedajme. Pomyslíme na život v rodine. Koľkokrát hovoríme bez toho, aby sme najprv počúvali, opakujúc stále rovnakú pesničku dookola. Neschopní počúvania, hovoríme stále to isté, alebo nenecháme druhého dohovoriť, vyjadriť sa a prerušujeme ho. Znovu zrodenie dialógu často neprebieha cez slová, ale cez ticho, cez nenástojenie na svojom, cez to, že znovu začneme trpezlivo počúvať druhého, počúvať jeho ťažkosti, to, čo nosí vo svojom vnútri. Uzdravenie srdca začína počúvaním. Počúvanie, toto uzdravuje srdce. Ale otče, existujú nudní ľudia, ktorí stále hovoria to isté. Počúvaj ich. A potom, keď dohovoria, povedz tvoje slovo, no najprv si všetko vypočuj. To isté platí vo vzťahu k Pánovi. Robíme dobre, keď ho zaplavujeme prosbami, ale urobili by sme lepšie, keby sme mu najprv načúvali. Ježiš o to žiada. V Evanjeliu, keď sa ho pýtajú, aké je prvé prikázanie, odpovedá: počúvaj, Izrael. Potom pridá prvé prikázanie: milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca a svojho blížneho ako seba samého. No predovšetkým, počúvaj, Izrael. Počúvaj, ty. Nezabúdame načúvať Pánovi. Sme kresťania, ale azda medzi tisíckami slov, ktoré každý deň počúvame, si nenachádzame ani sekundu, aby v nás zaznelo aspoň zopár slov z Evanjelia. Ježiš je slovo. Ak sa nezastavíme, aby sme ho počúvali, prejde okolo nás ďalej. Svätý Augustín hovorieval: mám strach z Pána, keď pôjde okolo. Jeho obavou bolo nechať ho prejsť bez toho, aby ho počul. Ak budeme venovať čas Evanjeliu, nájdeme tajomstvo nášho duchovného zdravia. Tu je liek. Každý deň trochu ticha a počúvania, o trochu nepotrebných slov menej a o trochu Božieho slova viac. Vždy s Evanjeliom vo vrecku, čo veľmi pomáha. Dnes, tak ako v deň krstu, znovu počujeme Ježišovo slovo adresované nám. Efeta, otvor sa, otvor uši. Ježišu, túžim sa otvoriť tvojmu slovu. Ježišu, otvor ma, aby som ti načúval. Ježišu, uzdrav moje srdce z uzavretosti, z náhlenia, z netrpezlivosti. Panna Mária, otvorená načúvaniu slovu, ktoré sa v nej stalo telom, nech nám každý deň pomáha načúvať jej synovi v Evanjeliu a našim bratom a sestrám s chápavým, trpezlivým a pozorným srdcom. Teraz už dáme priestor rubrike Pátra Petra Dufku.
Slovensko žije v očakávaní návštevy pápeža Františka. I keď nechýbajú rôzne polemiky či výmeny názorov ohľadom jeho príchodu, ide o historickú návštevu Petrovho nástupcu, ktorej cieľom je predovšetkým duchovné dobro veriacich. Čo však predpokladá tento duchovný úžitok zo stretnutia? Viacerí autori hovoria všeobecne o duchovných stretnutiach, ktoré si vyžadujú pripravenosť srdca, schopnosť vnímať a vytvárať jednotu. Skúsme si ich všimnúť trochu bližšie. Pripravenosť srdca. Okrem poznania človeka na návštevu, ktorého sa chystáme, je už na začiatku potrebné pripraviť priestor pre duchovné ovocie, ktoré nám toto stretnutie môže priniesť. Táto príprava podľa viacerých autorov spočíva v očistení srdca. Takéto vnútro ľahšie zachytí duchovné bohatstvo očakávanej osoby a nezostane len pri povrchnom, vonkajšom pohľade. Podľa svätého Tomáša Akvinského sa človek potrebuje neustále očisťovať, pretože kontaktom s prízemnými vecami sa často znečistí. Toto očisťovanie sa deje predovšetkým prostredníctvom sviatosti zmierenia. Teodor Studita je presvedčený o tom, že v srdci človeka prebieha boj vášni a protichodných myšlienok až dovtedy, pokiaľ sa nezbaví zloby a zlých návykov. Srdce človeka prirovnáva k poľu, na ktorom sa odohráva bitka. Bojovníci na koňoch rozvíria prach, ktorý spôsobuje neprehľadné situácie a ľahko sa prihodí, že niektorí vojaci za nepriateľa považujú spolubojovníka a naopak. Podobne je to i s duchovnou situáciou človeka. Čistota srdca sprehľadní bojové pole nášho srdca a umožní jasnú viditeľnosť. Pomôže zadefinovať a rozlišovať priateľov od nepriateľov. O duchovných osobách sa hovorilo, že ich spôsob života neočisťuje len ich samotných, ale očisťuje a skrášľuje celý svet. To bol dôvod, prečo ľudia nešetrili námahu, len aby stretli človeka, ktorý im niečo povie, ktorého prítomnosť môžu zažiť a zakúsiť. Otče, povedz mi slovo života. Toto bola známa veta, ktorá motivovala ľudí túžiacich po duchovnom raste prekonávať veľké vzdialenosti len preto, aby si vypočuli slová duchovného otca. Boli presvedčení o tom, že cez slová, ktoré im adresoval, k ním hovorí samotný Duch Svätý. K príprave na stretnutie obyčajne patrí i výber vecí, ktoré si so sebou môžeme zobrať. Askedická literatúra tieto veci posúva do oblasti myšlienok a zdôrazňuje slobodu od vlastných názorov a pohľadov. V opačnom prípade síce človek uskutoční kroky smerom k stretnutiu, ale obklopený múrom zafixovaných myšlienok si vytvára bariéru, ktorá mu bráni v prijatí iných ľudí a iných pohľadov. Druhým predpokladom duchovného stretnutia je schopnosť vnímať. V tradícii sa návšteva pútnických miest či samotné putovanie často spájalo s rytmickým opakovaním krátkých modlitieb, ktoré sledovali rytmus krokov. Tieto krátke modlitby upokojovali vnútro človeka a pripravovali ho na duchovný zážitok miesta, na ktoré putoval. I s prípravou na stretnutie s duchovnou osobnosťou je to podobne. I tu modlitba upokojuje vnútro, odháňa rušivé myšlienky a otvára srdce na duchovné podnety. Očisťovanie a zmena zmýšľania ako príprava na stretnutie má svoje opodstatnenie. Je podmienkou na získanie nových duchovných dobier. Svätý Pavol tieto dobrá prirovnáva k novému odevu, keď hovorí: ako Boží vyvolenci svätí a milovaní, oblečte si hlboké milosrdenstvo, láskavosť, pokoru, miernosť a trpezlivosť. Vyzlieť sa z duchovných zmetkov a oblieť si nového človeka bol jedným z centrálnych aspektov liturgie krstu. Skôr ako katechumeni zostúpili do krstného pramenia, vyzliekli sa zo svojich šiat a pokrstení si obliekli nový odev. Keď sa človek vymaňuje za riechu a zakúsi víťazstvo nad ním, postupne sa v ňom začína rozvíjať citlivosť na duchovné podnety. Toto je akoby nový odev, ktorý si oblieka a ktorý takmer automaticky v človeku zvyšuje citlivosť na pravdu, dobro a krásu. I pri dôležitých stretnutiach môže dôjsť k objavom pravd viery práve prostredníctvom zážitku, atmosféry či vizuálnych a akustických vnemov. Zrazu sa nás z toho, čo vnímame, niečo dotkne, niečo nás osloví. Ťažko sa o tomto momente hovorí. Podobne je to i s umeleckým dielom. Môžeme popísať externú formu diela, ale prečo sa nás dotklo, to jednoducho presahuje naše verbálne schopnosti. Treťou podmienkou duchovného stretnutia je vytvárať jednotu. Voľakedy bol zvyk darovať si ako znak priateľstva s inou osobou keramickú tabuľku, rozlomenú na dve časti. To bolo výstižným symbolom priateľstva a jeho najhlbšej podstaty. Nech boli časti tabuľky hociako rozdielne a priamo vo všetkých záhyboch rozlomené plochy protichodné, predsa zapadali do seba. Toto je podstatou jednoty. Prirodzenosť v rozdielnosti. Práve táto podobnosť v nepodobnosti vyvoláva radosť z druhého a tým aj radosť zo spoločného stretnutia. Veľmi dôležitým znakom jednoty je mať účasť na duševnom a duchovnom živote toho druhého. Prejavuje sa to cez vzájomné načúvanie, čakanie, ale aj chvíle ticha, ktoré sú prejavom hlbokého a vzájomného prijatia. Jednota sa nieraz komunikuje pohľadom. Nikdy nezabudnem, ako mi moja matka hovorila o stretnutí so svätým pápežom Jánom Pavlom II. Prijali ju na osobitnú návštevu ako matku troch kňazov už v pokročilom štádiu svojej choroby. Nevládal s ňou komunikovať a ani to nebolo potrebné. Svojím hlbokým pohľadom sa zahľadil do jej očí a to bolo pre ňu viac než akékoľvek slová. Pocítila jeho duchovnú i ľudskú blízkosť. Takmer prorockým pohľadom je akoby predpovedal podobnú budúcnosť. Obaja odišli k nebeskému Otcovi v nedeľu Božieho milosrdenstva. Milí priatelia, o niekoľko dní navštívi Slovensko pápež František. Skúsme sa na toto stretnutie disponovať prípravou vlastného srdca, ktorá vedie k vnímavosti a k jednote s ním.
Toľko rubrika o spiritualite pátra Petra Dufku. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.